Sağ merhabanız hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Bu saat olan haberleri ben çatdıran İlkin Məmmədov. Ve saat 6 olan haberlerde. Azadlık meydanındaki yeni il şənliyi ləğv olunub. Rusya, Azərbaycan ve Ermənistana ateşkəsə əmin eləməyə çağırır. Ukrayna'da yaşayış binası partlayıb 19 nəfər ölüb, sabah matem günüdür. Ve Türkmenistan'daki Amerika səfirliyi yüksək təhlükəsizlik rejiminə keçib.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
İmsa xəbərlər daha ətraflı. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanı ateşkəs rejiminə əmin eləməyə çağırıb. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, onun ölkəsi son vaxtlar cəbhə xəttinə yaxın yaşayan dinc sakinlərin öldürülməsi hallarından narahatdır. Dünən Tətər rayonunun cəbhə xəttində Kəsənqaya kəndinin sakini Afiq Məmmədovun snayper gülləsi ilə vurulan meyidi aşkarlamışdı. Dekabrın 31-də Azadlıq meydanında planlaşdırılan böyük konsert proqramı ləğv olunub. Qərara səbəb dekabrın 29-da məhərrəmli ayının başlamasıdır. Bu barədə fətvanı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurası verib, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən deyiblər ki, bayram atəş və şanlığı da olmayacaq. Bununla belə şəhərdə bayrama hazırlıq gedir, mərkəzi küçələr işıqlarla bəzədilib, şam ağacları quraşdırılıb. Milli Teleradio Şurasının xarici radio stansiyaların milli tezliklərdə yayım məsələsi ilə bağlı iclası təxirə salınıb. İclas bu günə təyin olunmuşdu. Şuranın sədri Nurşavan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, iclasın təxirə salınması onun səhhəti ilə bağlı olub, məsələ dekabrın 30-da müzakirə olunacaq. Milli Teleradio Şurası bəyan edib ki, xarici radiolar Azadlıq, Amerikan səsi və BBC-nin yerli tezliklə yayımlanması Azərbaycan qanunlarına ziddir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Ukraynanın Qaradən sahilindəki kurort şəhəri Yevpatoriyada yaşayış binası partlayıb 19 nəfər həlak olub, 10 nəfər səhərədə itkin sayılır. Prezident Viktor Yushchenko dekabrın 26-sını matəm günü elan edib, başnazir Yuli Timoshenko isə jurnalistlərə deyib ki, faciəyə binanın zirzəmisində qaynaq su nəzərdə tutulan qaz balonlarının partlaması səbəb olub. Rusiya isə yanvarın 1-dən Ukraynaya qaz verilməsini dayandıra bilər, ətraflı Arifə Kazımova.
Kiyev Moskvaya qaz borcunu ödəməsə, Rusiya Ukraynaya sanksiya qoya bilər. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev yerli televiziyaya müsahibəsində deyib. Bundan əvvəl Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom bir daha bildirib ki, yanvardan Ukraynaya qaz verilməsini dayandıracaq. Gazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov.
Əgər 2009-cu il üçün qaz verməklə bağlı müqaviləmiz olmasa, yanvarın 1-dən Ukraynaya müqaviləsiz qaz verə bilməyəcəyik.
Qazpromdan deyirlər ki, Ukraynanın onlara 2,1 milyard dollar qaz borcu və cəriməsi var. Kiyev hazırda maliyyə böhranı və siyasi çaxnaşma içindədir.
Arifə Kazımova. Türkmenistandakı Amerika səfirliyi bugündən xüsusi təhlükəsizlik rejimində çalışır, səbəb isə səfirliyə şübhəli ağ tozla dolu bağlamanın göndərilməsidir. Dekabrın 8-dən bu yana Amerikanın dünyadakı 20-yə yaxın səfirliyinə belə bağlamalar göndərilib, amma onların çoxunda bu tozun əslində zərərsiz olduğu aşkarlanıb. Bu həftənin əvvəli Amerikanın Kipirdəki səfirliyi belə bir bağlamalarından sonra qapadılmışdı. Gürcistan Amerika ilə strateji əməkdaşlıq paktını gələnin əvvəlində imzalayacaq. Gürcistanın Xarici İşlər Nazirliyindən bugün bildiriblər ki, həmin sənədi yanvarın 4-də Vaşinqtonda Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze və Amerikan Dövlət Katibi Kandaliza Rays imzalayacaq. Moskva Vaşinqtonu avqustda Rusiya-Gürcistan savaşı vaxtı Tbilisini açıq-aşkar dəstəkləməkdə ittiham eləyirdi. Türkiyənin cənub-şərqində PKK iraqlarının hücumu nəticəsində 3 türk əsgəri öldürülüb, 12-si yaralanıb. Hücum Cizrə kəndində olub, Türkiyənin İraq və Suriyə ilə sərhədləri yaxınlığında. Bu hücumdan cəmi bir neçə saat öncə Türkiyə və İraq PKK ilə mübarizədə əməkdaşlığı gücləndirməklə bağlı razılığa gəlmişlər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada İraqla həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşmüşdü. Bugün dünya xristianları Həzrət İsa'nın mövludunu, Milad bayramını qeyd edirlər. Bayram müraciətində Katolik kilsəsinin rəhbəri Papa 4-cü Benedikt dindarları çağırıb ki, yaxın şərqdə nifrət və zorakılığa son qoysunlar. İlk dəfə olaraq bu il İraqda da Milad bayramı bayram günü kimi qeyd olunur. İran prezidenti Məhmud Əhməd Nejad da bugün Britaniya televiziyası ilə Milad bayramı münasibəti ilə çıxış eləyəcək. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam eləyir. Bizdən ayrılmayın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
İşten sonra programının ikinci saati başladı. Haberleri birlikte dinledik. Hemen Dr. Ziya ve bu saatte bizim nezerden geçireceğimiz mevzu belki ilk bakıştan hatta artık fundamental görünebilir size. Ama Azerbaycan Konstitüsyası'na değişiklikler, elaveler teklif olunur. Onların sayı 29'dur. Ve bunu diğer bir prizmadan bir növ islahat dövrüyle dövrü kimi adlandırma olar. Çünkü 29 değişiklik veyahut da elavelerin təklif edilmesi kifayet kadar büyük rəqəmdir. En az rəqəm değil, en azı. Ölkənin islahat dövründə, eğer belə qəbul etsək, olduğu zaman ziyalıdan gözlənti və tələblər nədir? Bu məsələni, bu mövzunu bu saatte biz nəzərdən keçiririk. Bəstəkar Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Elmir Bey, hoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Bir neçə nəfər ziyalının fikirlərini biz qeydə almışıq. Amma telefon vasitəsilə biz canlı efirdə hazırda kinodramaturg Rüstəm İbrahim Bey ile əlaqə saxlayırıq. Rüstəm Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağolun, xeyir.
Minnətdarıq sizə ki, qoşulmağa imkan tapdınız bizim efirimizə. Qazetlər bugün mətbuat sizin dünən bir toplantıda səsləndirdiyiniz reaksiyanı dərc edib konstitusiya islahatlarına və sizdən xahiş edərdim həmin o sizin fikirlərinizi indi dinləyicilərimiz üçün deyəsiz və yaxud da təkrarlayarsınız daha konkret. Çünki bir növ, bir çox əksər hallarda belə olur ki, jurnalistlər öz sözlərini də əlavə edirlər bu fikirlərə. Amma mənim konkret sualım, konstitusiya islahatları indiki dövrdə nə dərəcədə Azərbaycan üçün lazımdır və necə siz özünüz həmin bu islahatları qarşılayırsınız? Xahiş edərdim, buyurun.
Bilirsiniz, mən siyasətçi deyiləm və bu məsələ ilə yaxından tanış deyiləm. Ona görə ümumiyyətlə bu barədə mənim fikrim hələ yaranmayıb. Amma mənə konkret sual verdilər ki, bu konstitusiyada bir deməli punktu dəyişmək istəyirlər. Və mən öz fikrimi dəqiq çatdırmaq üçün məcburi rus dilinə keçəcəyəm. Значит, был задан вопрос конкретный, как вы относитесь к снятию ограничений по перевыборам одного и того же лица на срок более чем два раза? Я на это ответил, что в принципе я считаю, что это, отношусь к этому отрицательно и считаю, что это наносит вред имиджу Азербайджана как демократической стране. При том, что, как ни странно, я сам абсолютно убежден в том, что восточнее, допустим, Прибалтики, вот сюда, в России, в Азербайджане, в Казахстане и так далее, демократия несколько искусственный политический строй, что так или иначе она вырождается в авторитарную в авторитаризм. И я бы считал, что наиболее подходящее, это зависит уже от народа, подходящая форма – это либеральный авторитаризм. И в этом смысле нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев, мне кажется, фигурой очень исторически своевременной и удачной для Азербайджана. И тем не менее, исходя из принципа, или не надо было вводить эту статью в Конституцию, а уж если ввели, то ни в коем случае, особенно сразу после выборов, ее менять, это как-то бросает тень вообще на, как очень многие вещи. Даже в России, как бы причем при том, что мы понимаем, что смена президента достаточно условная, что это в определенной мере, то есть, сказать, политическая игра, тем не менее придерживается каких-то правил. Я очень сторонник того, что правила игры во время игры не менять. Так что я отношусь к этому отрицательно. Но мои слова исказили, потому что, допустим, в одной из газет было написано, что Рустам Ибрагимбеков монархия зитчихты. Да, монархия. О какой монархии? Ни о какой монархии мы не говорили. И отмена двух возможностей избираться человека больше, чем два раза, отнюдь не означает перехода сразу от как бы демократии к монархии, во-первых, потому что, может быть, он и не воспользуется этим правилом. Но, так сказать, то есть в наших газетах очень часто искажают смысл того, что ты говоришь. Но я также твердо и убежденно считают, что правила игры во время игры не меняют, и этот пункт, мне кажется, изменять не стоит.
Рустам бей, без индики дövрü biz islahat dövrü adlandırsak, size size nece gelir? Bu islahat dövründe ziyalı, elitaya mensup olan şəxslər özlərini necə aparmalıdır? Yəni belə fikir var ki, onlar daha çox xalqla söhbət etməlidir, xalqla danışmalıdır və izah etməlidir. Aydın məsələdir ki, izah edəndə müxtəlif fikirlər ola bilər. Bir çoxları tərifləyə bilər, bir qismi tənqid edə bilər. Amma ziyalının bu anda, bu islahat dövründə özünə aparılması barədə siz nə deyə bilərsiniz, nə məsləhət görərsiniz?
No, mənə elə gəlir ki, ziyalı adamlar həmişə özlərin bir cür aparmalıdır. Yəni, ictimai problemlərə öz fikirlərin deməli, cəmata çatdırmalıdır və bu islahat məsələsi ilə deməli, yaxından tanışdırsalar, deməli, bu barədə doğrudan da öz mövqeləri çatdırmalıdır xalqa. Amma mənə elə ki, elə ziyalılar var ki, heç bu məsələlərə yaxından məsələləri yaxından yaxşı bilmirlər və ya bu belə vəziyyətdə bunların fikirləri mənə elə gəlir ki biraz belə mənasız çıxar.
Aydın, Rüstəm bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Rüstəm İbrahim bəy, fikirləş məşğul bir şəxsdir və ona görə bunu nəzərə alaraq tez bir zamanda maraqlandıran sualları ona təqdim etdi. Amma hər halda dinləyicilərin reaksiyaları gələ bilər və Rüstəm bəyin dediklərini, kinodramaturq Rüstəm İbrahim bəyin fikirlərinə münasibətini studiyamızın qonağı olan bəstəkar Elmir Mirzəyevdən də xahiş edəcək. Elmir bəy, Rüstəm bəyə dinlədiniz. Baş verənləri də müşahidə edirsiniz. Sizin fikriniz nədir? Baş verənlər barədə.
Yəni, hələ Azərbaycan kontekstindən hələlik danışaq. Yəni, əsas burada Rüstəm müəllimin fikirlərində bir səsləndi ki, jurnalistlər yazıblar ki, Rüstəm müəllim monarxiyaya qarşı çıxıb. Amma mən deyim ki, belə bir təşəbbüs Facebookda irəli sürülmüşdü. Haradasa bir ay ya iki ay bundan əvvəl yoldaşlardan, dostlardan biri yazmışdı ki, ya səmimi surətdə monarxiya istəyir bizim ölkə üçün. Düzümsə mən də qoşulmuşdum. Tam səmimi deyirəm ki, yəni monarxiya sözünü də çox belə dəhşətli qəbul etmək lazım deyil. Yəni, monarxiya o qədər də dəhşətli bir şey deyil. Yeri gəlmişkən Avropanın inkişaf etmiş dövlətləri monarxiyadır. Məsələn, Hollandiya monarxiyadır, Norveçdə monarxiyadır. Məsələn, bilirik ki, Danimarkada monarxiyadır hətta. Hətta İngiltərədə monarxiyadır. Yəni, konstitusiyalı, konstitusiyasız fərq yoxdur. Orada bizim dostumuz belə bir fikir irəli sürdü ki, axı nə fərqi var ki, Azərbaycanda məsələn, hansısa bir seçki, zat, bunlara böyük paralar da xərclənir ya deyərəm ki, bizim cəmiyyətdə hansısa bir, nə bilim, yəni hamı əmindir ki, məsələn, yekdilliklə dəstəkləyəcək bu təşəbbüs hamımız, yəni normaldır. Yəni, əslində, bunun tamamilə kökündən əllə olması kimi belə bir təklif irəli sürmüşdüm. Mən də valla, yəni məqalədə də yazdıq, yəni qısaca bir sinopsisdə çox səmimi anladırdı fikirlərini. Mən də düşünürsəm Facebookda buna qoşuldum və yəni belə monarxiya sözünü də çox belə dəhşətli qəbul etmək lazım deyil. Yəni
Amma görürsünüz, fikir verin, Rüstəm Bəyənbəyev qeyd etdi ki, liberal avtoritarizm daha uyğun bir belə deyək, quruluşdur post-sovet ölkələri üçün, Şərqi Avropa ölkələri üçün, Rusiya üçün, hətta Azərbaycan da bu məsələyə qatdı, qeyd etdi. Və bu barədə hazır ki, Prezident İlham Əliyevi lap vaxtında, zamanında olduğu bir figur hesab edir. Yəni, burada bərabərlik nişanını qoysaq, yəni bir mənzərə alınır. Amma digər tərəfdən, axı qeyd etdiyiniz monarxiya. O, məhdudlaşdırılmış monarxiyadır axı. Və həmin o inkişaf etmiş ölkələrdə ölkənin bütün icra, yəni icra işlərini icraçısı baş nazirdir. Və baş nazir, yəni öz işini görür, ölkədə inkişaf edir. Yəni, burada bir növ müxtəlif fikirlər var, müxtəlif qorxular var ki, iki dəfədən artıq ardıcıl seçilmə məhdudiyyəti aradan qaldırılsa, bu nəticə itibarilə dəyişilməz bir prezidentə gətirib çıxaracaq və bu da öz-özlüyündə, yəni mən yozuluya fikirləri cəmləşdirəndə və bu da öz-özlüyündə monarxiya deməkdir. Mən anladığıma görə sizin dediyiniz monarxiya və bu təsəvvür edilən monarxiya fərqli şeylər deyil, eyni şeylər.
Ziya bəy, fərz etmək yəni olar, mümkündür. Mən fərz edəlim falan şeyləyə, fərz edəlim kosmik raket buraxaq, fərz edəlim onu elə. Yəni hər halda gərək cəmiyyətin real resurslarından çıxış edərək danışaq. Düzdür? Mən elə gəlir ki, istənilən cəmi, məsələn siz deyirsiniz ki, Hollandiyada yaxud Norveçdə ayrı cür konstitusiyalı monarxiyadır. Bizim cəmiyyətdə bu ictimai prosesləri qiymətləndirmək üçün hansısa bir model qurmaq lazımdır. Ya deyəlim ki, bir vətəndaş belə hərəkət etdi, bir nazir belə söz dedi, o birisi rüşvət aldı, bu birisi belə elədi. Bununla iş bitməz. Yəni, şəxsiyyətlərə keçmək mənasız şeydir məncə. Məncə, cəmiyyətin modelini təsvir etmək lazım. Mən çox düşünürdüm ki, niyə görə məsələn, bəzi şeylər belə olur, bəzilər belə. Mən elə gəlir ki, mən qənaətə gəldim daxilən qənaətə. Bizim cəmiyyət feodalizm cəmiyyətidir, feodal cəmiyyətidir. Yəni, aşağılarda, yuxarılarda, nə bilim, zəngin təbəqələrdə, kasıb təbəqələr, hakimiyyətdə, xalqda. Mənə gəlir ki, bu feodalizm, feodal təfəkkür tərzi çox qane deyidir bizim cəmiyyəti və normal da qarşılanır və mənə gəlir ki, mentalitetdə heç bir buna qarşı bir qarşı durma yoxdur. Yəni, normal feodal cəmiyyətidir, orta əsrlərin cəmiyyəti kimi, amma yəni bunu da dəhşətli bir şey kimi qəbul etməyin, təhqir kimi də qəbul etməyin, əziz dinləyicilər. Yəni 21-ci əsrdə orta əsrlərin intibahı baş verir, arxetiplərin intibahı baş verib. Məsələn, götürək ki, İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyni elektron kütləvi informasiya vasitələrinin, monitorların gözü altında astılar, edam etdilər. Yəni dar ağacı bir arxetip kimi orta əsrlərin arxetipidir, o kimi meydana gəldi. Yəni, ən sivil anlamda. Məsələn, Somalidə piratlar meydana gəlir, dəniz quldurları. Bunların kökü orta əsrlərdə kəsilmişdi, indi yenidən gəlir. Yəni, orta əsrin arxetipləri yenidən canlanır, tarix spiralvari inkişaf edir və bunu normal qəbul etmək olar. Yəni, tarixin yeni bir qayıdışı, yeni mərhələdə, ayrı bir əlbəttə səviyyədə yeni qayıdışı baş verir. Yəni, bu anlamda da bizim cəmiyyəti təsvir etsək ki, məsələn, feodal quruluşun, onda hər şey bir yer, öz yerinə oturur. Çox-çox rahatlaşır hər şey. Məsələn, bizim siz dediniz ki, bizim ziyalı təbəqəsi nə reaksiya göstərsin? Feodal cəmiyyətində ziyalı təbəqəsi ola bilməz axı, Ziya bəy. Ziyalı anlayışı, yəni bu müstəqil fikrə, müstəqil hansısa ictimaiyyətin inkişafı haqqında müstəqil fikrə malik olan intellektuallar, bunlar kapitalizm cəmiyyətinin məhsuludur. Məsələn, Fransız Burjuva İnqilabından əvvəl Voltaire'in şey əsərləri, o ensiklopediya yaranmışdı. Yəni, ensiklopediya, yəni bizim o anladığımız məlumat kitabı mənasında ensiklopediya. O Fransız intellektualları hazırlamışdı. Bu artıq cəmiyyətin inkişafının gələcəyi, futurizm, futuristik ideyaları idi. Gələcək inkişafın necə olması haqqında müstəqil fikirlər idi. Bunlar artıq sarayda məddahlar, yaxud saray ziyalıları belə anlayışdı, saray şairi, zat, belə adamlar deyil. Bunlar artıq müstəqil fikir qoyurdular. Bizdə cəmiyyətdə belə potensialı mən görmürəm. Əgər siz görürsünüzsə, yox, var, əlbəttə bir neçə adam var, amma bir neçə ilə bu bitmir. Yəni, cəmiyyətdə bizim ziyalı adlandırdığımız insanların çoxu, yəni saraya daxil olub, burada bəziləri, məsələn, xüsusi yer tutur, bəzisi əməkdar artist olur, bəzisi nə bilim məddaha çevrilir artıq, bəzisi ayrı cür hərəkət edir. Amma istənilən halda razılaşın ki, bu faktor var, bu belədir. Bizdə hansısa yəni ziyalı fikri bu barədə mənim biraz bu modeldən kənardadır.
Təəccüblü gəlir hətta belə. Bəs əgər Elmir Mirzə studiyamızdadır. Elmir bəy, həmkarınız Cavanşar Quliyevindir. Fikri var bu məsələlər barədə. Gələn qulaq
çox maraqlıdır.
Düşünürəm ki, Azərbaycan Konstitusiyasına bu nəzərdə tutulan yeni dəyişikliklərin əsasən onların içində ən vacib dəyişikliyi demək Azərbaycan prezidentliyinə namizəd 3 dəfə arxa-arxaya namizədliyini verə bilər. Əsas mənim zənnimcə əsas budur. Bunu demokratiyadan geri addım hesab eləyirəm. Çünki demokratiyanın əsas cəhətlərindən biri hakimiyyətin dəyişilməsi prinsipidir. Bu prinsip artıq Azərbaycanda uzanır. Və heç kəs garantiya verə bilməz ki, bu üçüncü, demək, prezidentin üçüncü dəfəsi gələndən sonra dördüncünü də istəməyəcək, beşincini də istəməyəcək, sonra əbədi ömürlük də istəməyəcək. Bunun axırı görünməyə bilər. Və bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanda demokratiyanı azaldır, biraz da azaldır və demokratik cəmiyyət quruluşunda əngəllər törədəcək.
Cavanşir Guliyev, bəstəkarın fikirləri idi. Elmir bəy, nə deyərsiniz bu?
Yox, əlbəttə hörmət edirəm. Cavanşir müəllimə böyük hörmətim var. Məndən yaşlı da böyük olan həmkarımdır. Yəni, musiqisi də çox maraqlıdır. Yəni, Azərbaycan tarixində müəyyən öz izi olan bəstəkardır. Amma yəni, bu fikirləri mən bölüşə bilmərəm. Cavanşir müəllim fikir, demokratiya və yaxud buna bənzər kəlmələr bizim cəmiyyətin özünə məxsus inkişafı var, özünə məxsus bir yeri var və mən elə gəlir ki, yenə də deyirəm, cəmiyyətdə mümkün olan resurslardan çıxış edib danışmaq lazım. Bəlkə də mən, əlbəttə mənim fikrim subyektivdir.
Amma hər hal, Frank Göradi, Bora Dihal, Frank, yaxşı, belə imzası edən, çünki çox uzun bir soyadını yazıb, amma aydın məsələ ki, bu təxəllüsdə yazır Vivat Rüstəm müəllim, belə insanları görəndən sonra fikirləşirsən ki, yaşamağa dəyər, bunu Frank yazır. Digər fikir xandan gəzir, Azərbaycan ziyalıların çoxsu ya müəyyən ad üçün, ya da şöhrət ordini haqqında fikirləşdiyi bir vaxt onlar necə səsini çıxarda bilərlər? Bunu xan yazır. Daha bir fikir oxuyum. Bəxtiyar yazır. Mövcud durum bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda ziyalı defisitidir. Düşünən beyinlərə nə olub görəsən? Bəxtiyar soruşur. İlmir bəy, nə cavablandıra bilərsinizmi bu fikri?
Yenə də, yəni, hansısa şəxsiyyətlərə bir ziyalı susub, o birisi. Yəni, gəlin bütün kontekstə götürək.
Buyurun,
götürün bütün kontekstə. Kontekstə götürək. Yəni, hətta Marksın yazdığı da var idi ki, yəni, insan cəmiyyətlərinin müəyyən ictimai formasiyaları var. Formasiyaları var. İstəsəniz də, istəməsiniz də bu formasiya daxilində inkişaf edəcək. Yəni, Qərbi Avropanın məsələn hansısa bir institutlarını götürüb sünni surətdə bura köçürmək mümkün olmayacaq. Mümkün deyil bu. Yəni, bunu cəmiyyət qəbul etməz. Yəni, siz başa bilirsiniz, məsələn, təbabətdə belə bir şey var. Donorlar, məsələn, bir adamın hansı orqanını bir başqa insanın bədəninə daxil etmək istəyirlər və o çox zaman qəbul etmir. Bəli. İnkar edir, düzdür, bəli. İmtina edir. Bəli. Bizim cəmiyyətdə də, yəni, necə deyim, mənim fikrimi düz başa düşsün, xahiş edirəm bütün hörmətli dinləyicilərinizə. Bizim müstəqilliyimiz 92-ci ildə baş verdi, çox böyük, yəni cəmiyyətdə buna istək vardı, entuziazm vardı. Bugün dekabrın 25-i, səhv etmirəmsə 2008-ci ildir, artıq 16 il, 17-ci ilimizə keçirik müstəqilliyimiz. Mən elə gəlir ki, bu hər halda kiçik zaman tarixi deyil. Kifayət qədər böyük zamandır və mənə elə gəlir ki, bizim ölkə artıq formalaşıb. Öz cəmiyyətinin, özünün spesifik inkişaf yolu ilə, dünyadakı öz yeri ilə mənə elə gəlir ki, öz yerimizi artıq tutmuşuq. Yə burada 5 yuxarı, 10 aşağı istənilən halda, yəni bizim cəmiyyətin real resursları budur. Real mümkün olan intellektuallarımız budur. Real mümkün ola biləcək ziyalı adlandığımız təbəqə də budur və yaratdığımız quruluş da budur. Yəni, bundan artıq bunu ki, burada kimisə çox böyük belə itham etməyin, mənə elə gəlir ki, böyük bir mənası yoxdur. Yəni, cəmiyyət buna qadir idi, mənə belə gəlir. Cəmiyyətin potensialı buna qadir idi.
Yəni, siz bir nəticə etibarilə deyirsiniz ki, yəni, vəziyyət bax budur. Yaxşı, əgər bu vəziyyət yaranıbsa, indi bilmə, fərziyyələrlə yenidən danışa yoxsa yox, amma nə etmək ki, yəni bu belə olmasın, yəni qeyd etdiyiniz məqam, təsvir etdiyiniz durum sizin fikrinizcə bu normaldır, yoxsa siz özünüz tamamilə başqa bir durumu istəyirsiniz? Biri var reallığı qəbul etmək və siz reallığı demək. Bir də var da başqasını istəmək. Həmin o başqa durumu istəmək.
Başqa durumu istəməyin yeganə bir yolu var ki, mən elə gəlir ki, bizim cəmiyyətdə sağlam qüvvə adlandırılacaq yeganə insanlar 30 yaşından aşağı gənclikdir. Gənclikdə çox az olsa da hansısa bir potensial var yeni təfəkkürə. Mən çox ümid eləyirəm ki, bizim intellektual potensialı olan müstəqil fikirli gənclər formalaşacaq və formalaşmaqda da artıq. Məsələn, musiqi sahəsində mən musiqiçi olduğum üçün öz sahəmdən danışıram. Bu yaxınlarda konservatoriyada gənc musiqiçilərin təşəbbüs qrupu yaranıb, yəni onlar birləşmək istəyirlər, bir müəyyən akademik musiqinin təbliğatı ilə məşğul olmaq istəyirlər, öz səviyyələrini artırmaq istəyirlər. Bu çox maraqlı bir işdir. Mən ya təbrik edirəm, bir ilk konsertləri də səsləndi 18 dekabrda. Yəni, məsələn, bu sayda ilk addımlarını atırlar bu gənc tələbələr, bəstəkarlar, musiqişünaslar. Məsələn, burada hər bir insan, hər bir fərd özü üzərində, individual surətdə işləməlidir. Yəni, artıq mənə gəlir ki, ancaq yeni resurs, yeni bazı iskenceler üzerinde kurulabilir. Çünkü cemiyetin başka hissesi çoxdan formalaşıb, hər öz fikrindədir və onların hansı, yəni, əsas məsələ gənclik üzerinde qurulmalıdır. Bu yaxında yeri gəlmişkən, təbrik dedim, gənc bəstəkar Firudin Allahverdi İsveç ve de beynəlxalq bəstəkarların müsabiqəsində birinci mükafatı aldı 500 nəfərin içində. Yani böyük bir hadisədir Azərbaycan üçün. Mən həmkarımı təbrik edirəm, böyük məmnuniyyətlə bu faktı qeyd edirəm. Yəni hansısa hər bir insanı yetişdirmək çox çətin işdir, doktor. Yəni bilirsiniz ki, hər bir insan böyük bir dəyərli bir cəmiyyətin bir hissəsidir və potensial ancaq gənclərdədir, mənə belə gəlir. Hal-hazırda ki, bu konstitusiya islahatına qayıdıqda isə bilirsiniz ki, təbii ki, yekdilliklə qəbul edəcəyik hamımız. Yəni bu bizim məsələn parlamentdə də bu qəbul olunub, çox da normaldır. Hər bir şeyin ənənəsi var da. Bizim parlamentin ənənəsi məsələn böyükdür, kifayət qədər bir. Heç olmasa 88-ci ildən parlament iclaslarını dinləyirik, ya baxırıq, maraqlıdır bizə. Bizim parlament xatirimizdə 91-ci ildə Sovet İttifaqının tamamilə dağıldığı, çöktüğü bir yerdə Pribaltikada ictimai hərəkatların aktiv dövrü zamanı, o zamanki Leningradın meri Anatoli Sapçaka müraciət etmişdilər ki, Leningrad şəhərinin adı dəyişdirilməsin, Sankt-Peterburg olmasın, Leningrad qalsın, çünki bu bizə əzizdir, doğmadır. Abi, məsələn, bu biabırçılıq idi, xatırınızdasa çox böyük biabırçılıq idi. Bu normal bir şeydir, yəni hamı da bunu qəbul etdi, normal.
Yəni siz reallıqla barışırsınız, yəni böyle çıxın.
Barışmıram, yəni reallığı, Ziya bəy, bilirsiniz, cəmiyyətdəki olan potensial durumu dəyişməyə qadir deyil hal-hazırda. Hansısa bir böyük sıçrayış etmək üçün zəka lazımdır, böyük intellektual potensial lazımdır ilk növbədə. Bu da mövcud olacaq, yəni gənclərin, mən inanıram ki, gənclərin sayəsində mövcud ola bilər.
Turq, bəstəkar xatadam Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Turxan adlayıcımız yazır ki, xırda xalqların ziyalısı olmur, disidenti ola bilər. Xalqın genində respublikaçılıq, demokratiya olmalıdır. Bizim xalqda bu yoxdur. Gustav Le Bon da kütlə psixologiyasında bu barədə yazıb. Bunu Turxan qeyd edir. Filosof Niyazi Mehdi söhbətimizə qoşulur. Niyazi bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Niyazi bəy, bu konstitusiya islahatları zamanı, yəni dəyişikliklər əlavələrin təklif olunan zamanı, belə bir sual bu saatda nəzərdən keçiririk. Ölkənin islahat dövründə olduğu zaman ziyalıdan gözlənti və tələblər nə olmalıdır? Və sizin ümumiyyətli münasibətiniz həm bu islahatlara, xahiş edərdim.
Mən münasibətim islahatlar şəklində demirəm. Yəqin siz daha çox o prezidentin iki dəfədən çox seçilməsindən bağlı məsələni deyirsiniz.
Buyurun, buyurun.
Yəni onunla bağlı mən deyə bilərəm ki, mən çox təəssüf edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi elə qərar qəbul edibdir. Yəni əslən baxsan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkinin böyük garantiyası olsaydı, onda bu dəyişməyə o qədər də önəm verməmək olardı. Amma iş burasındadır ki, bizdə o garantiya yoxdur və seçkilər həmişə şübhələr doğurur. Bu isə o deməkdir ki, hakimiyyətdə olan hakimiyyət resurslarından istifadə edərək və başqa məsələlərə görə deməli dəfələrin seçilmək imkanı qazanır. Bu məndə çox böyük təəssüf doğurur. Və sadəcə indi bizim bir dənə problemimiz ona ibarət edilməliyik ki, bu ölkədə pesimizmə çox qapılmayaq və bu ölkədə yaşamağın maraqlı olmasından bağlı özümüz argumentlər tapaq. Buyurun.
Niyaz bəy, telefon xəttində qalın, xahiş edirəm. Mən dünən yazışı Çingiz Abdullayevdən bir fikir öyrəndim, onun buna münasibətini səsləndirdim də efirdə. İndi təklif edirəm, yenidən həmin o fikirə qulaq asaq. Yazışı Çingiz Abdullayev bu barədə düşür və sizin Niyaz bəy şərhinizi istərdim. Buyurun, xahiş edirəm.
Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın vətəndaşı kimi mən tabi olmalıyam Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına. Ona görə əgər bu qərarı Konstitusiya Məhkəməsi çıxardıbsa, biz hamımız onu müzakirə eləməməliyik, ona biz tabi olmalıyıq. Ona görə razıyamsə, razı deyiləmsə, mən mütləq buna tabi olmalıyam. Ümumiyyətcən, əgər mənim şəxsi mövqeyimi soruşdunuz, mən razıyam. Və mən hesab eləyirəm ki, bu qanuna zidd deyil.
Yəni Çingiz Abdullayevin fikirləri. Niyaz bəy, buyurun, buna sizin münasibətiniz. Yəni,
insan özünün mövqeyini bildirib. İndi mövqeyin hansı motivlərdir, onun özü bilər, Allahı bilər deyərlər. Amma ki, aydın məsələdir ki, biz tabi olmayacağıq. Amma aydın məsələdir ki, bizim ixtiyarımız var bütün qərarlar, bütün qanunları müzakirə edəyək. Orada biraz yalnızlığı yol verilir. Biz müzakirə etmək ixtiyarımız var, fikir söyləmək ixtiyarımız var. Bütün qanunlarla bağlı, bütün qərarlarla bağlı.
Və ziyalının rolunu, yəni nə etsin ziyalı belə vəziyyətdə? Əgər islahatlar dövrü adlandırırsaq bu dövrü, onun rolu nədən ibarət olmalıdır? İntellektualların.
Axı Azərbaycan, bəlkə də Rusiya, bəlkə də Gürcüstan elə bir vəziyyətdə deyil ki, ictimai rəy əhəmiyyətli dəyişmələr yaratsın. Ziyalının rolu o zaman olur ki, cəmiyyətdə ictimai rəy iş görə bilir. İctimai rəy də o zaman iş görə bilir ki, azad və ədalətli seçkilər olur və onda ictimai rəyinə hesablaşırlar ki, rəy mənfi olsa seçkiləri uza bilərəm. Azərbaycan kimi ölkələrdə ictimai rəy seçkilərlə bağlı deməli elə gücə malik deyil və onun üçün yazıcının, ziyalının, nə bilim, alimin sözü əslində baxsan onun vicdan məsələsi olur. Yəni hər birimiz vicdanımız qarşısında təmiz olmaq üçün gələcək nəsillərin qarşısında deməli istədiyimiz kimi görünmək üçün öz fikrimizi deməliyik. Amma ki, ümid eləmək ki, öz fikrimizi deyəndə, məsələn, Konstitusiya Məhkəməsinin o qərarına mənfi münasibət bildirəndə, bundan lap 10 dənə ziyalı bunu bildirəndə vəziyyət dəyişəcək, islahatlarla bağlı və s. Bu, biraz doykotu olar.
Aydın, təşəkkürlər Niyazi Bəy. Niyazi Mehdi idi, filosof bizim söhbəmizə qoşulmuşdu. Bəstəkar İlmir Mirzəyev studiyamızda. İlmir Bəy, buyurun, siz nə deyərsiniz Niyazi Mehdi'dən? Yəni, onu da
əlbəttə, Niyazi müəllimə böyük hörmətimiz var. Əlbəttə, Niyazi müəllimə böyük hörmətim var. O bizim, mənim şef redaktor olduğum Kultura Az portalında da bir kolumnist, köşə yazarı da çox maraqlı fikirlər var. Amma bir şeyi mən qeyd etmək istəyərdim ki, bilirsiniz, indiki müasir əsas da kulturologiya və incəsənətdə artıq bu baş verən prosesləri tam belə məntiqlə, tam ciddi müzakirə etmək zamanı keçib məncə. Bütün bunlar bir qədər absurd estetikada təsvir etmək olar. Onda daha aydın olur. Məsələn, bu yaxınlarda Rusiya yazıcısı Sorokinin Saharni Kreml adlı bir romanı dərc olunub. Çox maraqlıdır da oradan. Orada məsələn müasir incəsənətin obrazları, bütün bu Jean Baudrillard'ın yaratdığı simuklyar nəzəriyyəsi nöqtəyi nəzərindən ya o Rus Moskvada çıxan konfetlər, onların pardaxlı üzləri falan belə hakimiyyətlə insanlar arasında bir maraqlı bir çeşidli münasibətlər dərgisi vardı. Yəni bu romanı burada danışa bilmərəm əlbəttə. Oxucularımız özləri baxa bilər. Yəni bu əlbəttə tam absurda yönəlmiş belə fantastik tərzli bir roman kimi təsvir etdim. Onu bəlkə xarici dildə tərcümə etsələr anlamazlar. Çünki bizə bir qədər anlayışlı gəlir. Yəni bizim cəmiyyətdə baş verən bir çox proseslərə tam belə məntiqlə ciddi-ciddi müzakirə edib dünya fəlsəfəsi nöqtəyi nəzərindən baxmaq, yəni bunun da absurddur. Bizim ziyalılar nə inəsinlər də, çalıb oynasınlar, televizyonu açalım, baxalım. Yəni, normal, burada bir, hər hansı bir cəmiyyətdə bu fikirlərin təşviş doğurduğunu düşünmürəm, cəmiyyətdə hansısa bir zəlzələnin olacağında, normal bir şeydir yəni bu. Yəni, bizim cəmiyyətdə kifayət qədər rahat müşahidə edə bilərik ki, bizim bu sualları belə çox da məntiqi qoymağın özünün də bir yeri yoxdur. Mən belə gəlirəm.
Hər halda, yarın diləyəcəm fikirlərlə tanışılaq. Atilla yazır, Elmir bəy, siz düz demirsiniz. Bütün cəmiyyətləri irəli aparan həmişə az sayda düşünən fədailər olur. Xalqın əksəriyyətinə qalsa inkişaf olmaz. Bunu Atilla yazır.
Təbii ki, mən demirəm ki, kütləvi total intellektuallar olmalıdır. Fransız Burjuva İnqilabı zamanı məsələn kiçik bir qrup yaratmışdı ensiklopediyanı, tarixdən bilirik, bəllidir. Amma bu kiçik qrupa da böyük bir rəğbət var idi cəmiyyətdə. Mən sizə deyim ki, hətta hakim dairələr tərəfindən də rəğbət maraqlı idi. Bizdə mən sizə deyim ki, müstəqil hansısa fikrə tək hakimiyyət yox, ya cəmiyyət tərəfindən də böyük baskı var. Məsələn, mən sizə adicə bir misal gətirim. Biz bu Kulturaz portalında bir 2 həftə bundan öncə belə bir ideya atılmışdı ortaya ki, cəmiyyətdə əlbəttə bizə kulturoloji tərəfləri daha maraqlıdır cəmiyyətimizdə baş verən proseslərin. Qadınlar və kişilər belə bu problemi qoymaq üçün yığışmışdıq. Yəni, 5 nəfər ictimai müxtəlif təbəqələr təmsil edən adamlar Azərbaycan qadınlarını müzakirə edirdi. Sonra da qadınlar 5 nəfər, onlar da kişilərimiz var. Belə bir proyekt idi. Yəni, mən sizə deyim ki, birinci dəfə o çap olunanda bizə çox böyük baskı gəldi cəmiyyətdə. Baskı, yəni, məktub şəklində, reaksiya şəklində bir çox adamlar, bir çox xanımlarımız bunu qəbul etmədilər. Mən sizi inandırıram ki, orada heç bir təhqirə yol verilməmişdir. Sadəcə bir qədər ola bilsin kəskin fikirlər səslənmişdir, bir qədər bu sözləri xanımlarımız bizim haqqımızda səsləndirə bilər, amma səmimi idi bu söhbət. Ən başlıcası bu səmimi, bizim cəmiyyətdə çox böyük baskı var bu hansısa bir səmimiyyətə, bir qədər...
Əgər eski səmimi söhbətləri qəbul etmirlər.
Çox çətinliklə qəbul edirlər. Cəmiyyətdə baskı var belə müzakirələrə. Ya buna hazır deyil. Mənə belə gəlir ki, cəmiyyət hazır deyil. Cəmiyyət bir qədər güzgülər arxasından qəbul
Nə vaxt hazır olacaq? Çünki kifayət qədər çox dəbli bir ifadədir bu, Elmir bəy. Siz indi deyirsiniz ki, cəmiyyət hazır deyil. Bir müddət deyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya qavramağa hazır deyil. Ondan əvvəl qeyd edirlər ki, keçid dövrüdür, buna görə hazır deyil. Nə vaxt hazır olacaq?
Bu çox ritorik bir sualdır. Mən, yəni... Gələcək, mən yenə dedim, gələcək 30 yaşından kiçik bu dövrə, mən sənə hesab edirəm ki, hansısa ümid olsa bu dövrə ümid etmək olar. Burada gənclər yetişib, tamamilə yeni formasiya yetişməlidir. Bu məsələ ancaq qoyula bilər. Mən başqa nöqtəyi nəzərdən, hörmətli dinləyicimizin yazdığı ilə razıyam ki, kiçik bir təbəqə əlbəttə, total intellektualizm cəmiyyətdə mümkün deyil. Amma bizdə o kiçik təbəqə də... Demək olar ki, mümkünsüzdür və hətta kiçik təbədə hansısa fərqlər varsa, onlara da hansısa bir cəmiyyətdən real dəstək yaxud belə bir şey yoxdur təəssüf ki.
Hayır. Dinləyicə qulaqsaq, 50 adı, 50 müəllim bizə qoşulur. Telefon qətində. Buyurun, axşamınız xeyir.
Salam, sizin də axşamınız xeyir. Mən bir xalqın nümayəndəsi kimi etiraz səsimi bildirəcəm sizin qonağınıza. Nəyə görə etiraz edirəm?
Buyurun.
O bildirir ki, Azərbaycanda feodalizm cəmiyyətidir. Bunun birinci iqtisadi təkzibini verim. Azərbaycan deməli ölkəsinin iqtisadiyyatının 90%-dən çoxu neft təşkilidir. Neft də ki, sənayedir. Bu qədər sənayesi olan ölkəni feodalizm cəmiyyəti adlandırmaq mənə elə gəlir ki, tam düzgün deyil. Bu bir. İkinci, çox ictimai təhlükəsindən danışmaq istəyirəm. Bu bəyin dediyi fikirlərin. Bu deməkdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti ümumiyyətlə dəyişikliklərə demokratiya hazır deyil və bu da təhlükəli tendensiyadır. Daha bir indikator sizə buyurun deyim. Birinci, buyurun, görün Ziya bəy, sizin deməli, radioya nə qədər SMS-lər gəlir
və
bu SMS-lərin həddindən çox intellektual səviyyəli insanlar göndərir. Bu da ondan xəbər verir ki, Azərbaycan feodalizm cəmiyyətini yaşamır. Başqa bir şeyə baxın. Azadlıq Radiosunun forumuna baxın. Orada 150-dən çox insanın konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı fikri vardı. Baxın, görün, nə gözəl fikirlər vardı. Necə də etiraz səsi vardı. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində feodal, ola bilər feodal təfəkkürlü məmurlar var. Və bunu hətta Andreas Gross da vaxtında deyib. Ondan sonra Jirinovski da çox xoşa gəlməyən bir ifadə işlədi. Sonra Türkiyədən bizim səfirimizə bir ifadə işlətdilər, dedilər ki, Orta Asiya təfəkkürüsən. Nə olsun ki, bəyən bunu bütün xalqa aid eləmək olur. Mən hesab edirəm ki, bu xalqa təhqirdir və xahiş edirəm belə ifadələr işlətməsinlər. Sağ olun.
Sağ olun, Əli müəllim. Bu Əli adlıcımız idir. Elmir bəy, buyur.
Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicimizə, Əli müəllimə. Ya, sağ olsun, amma... Əgər iqtisadiyyatdan söhbət gedirsə, mən təəssüf ki, bu problemləri ətraflı araşdıra bilmərəm, amma mən sizə deyərəm ki, bizim iqtisadiyyatın natural təsərrüfata çox böyük yaxınlığı var. Yəni, əgər burada məntiqi surətdə danışsaq, biz petrol istehsal edirik, bəy, o petrol istehsalının böyük kütləmizə nə qədər dəxli var, mənə çox maraqlıdır. Əgər səmimiyyətə keçsə, yaxşı, bu total korrupsiya şəraitində hansısa ya azad iqtisadi, hansısa bir biznesmenin yaxud filan kəsin mövcudluğu haqqında danışmağın özü absurddur. Bizim cəmiyyətdə natural təsərrüfat var. Feodalizmdə necə idi? Məsələn, natural təsərrüfat anlayışı var da, filan kəs torpaq götürdü, o buna bu verdi. Demək olar ki, yəni böyük bir pul faktoru da işləmir bizdə. Siz bundan razı ola bilməyəsiniz, ola bilər razı olmayasınız, amma bu obyektiv reallıqdır. Hansısa böyük paraları olan adamlar burada azad sərmayə, azad hansısa bir bizneslə məşğul ola bilməzlər. Yəni mən bunu, bu banal şeylərdir bunlar hamı deyib, mənim işim bu deyil, məni kulturologiya daha çox maraqlandırır, amma bəy bu sözü dedi, ona görə məcburam təksib etmirəm, yəni olan şeyi deyirəm, bunu hamı bilir, mən bunu deməyə ehtiyac da yoxdur. Azərbaycanda heç bir siz deyən anlamda sənayə, nə bilim, nə filan. Azərbaycanda sırf feodal natural təsərrüfatdır. Bunu təxminən, bəlkə də mən səhv edirəm. İkincisi, əlbəttə cəmiyyətdə bu fikirlər səslənilir, böyük fikirlər dalğası var. Amma bilirsiniz, hər bir şeyin kritik həddi var da. Məsələn, bu nüvə silahının yaranması üçün kritik nüvə kütləsi lazım idi. Ondan sonra partlayış yanına bilərdi. Ondan sonra hansı? Bizim, yəni, əgər nə qədər SMS yazsalar da sağ olsun bütün dinləyicilər, dostlar, bütün forumda da iştirak edən gənclər də. Amma kritik kütlə məsələsi var burada. Hansısa bir kritik hədd. Əgər o kritik həddə çatmırsa, təbii ki.
Elmir Mirzəyev, fikirlərdə bəstəkar, Kulturas saytının şef redaktoru studiyamızdadır.
Bir də özür istəyirəm, bütün dinləyicilərdən mənim dediyim fikirləri heç bir zaman nə təhqir, nə də ittiham kimi qəbul etməyin. Mən sadəcə bütün prosesləri kulturologiya nöqteyi nəzərdən baxmaq istəyirəm.
Aydın məsələdir. Dinləyicilər qoşulur, yazılır fikirləri, mən birazdan oxuyaram, çox sayılı fikirlər gəlib. Söhbətimizə filosof Rəhman Badəlov qoşulur. Rəhman müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Rəhman bəy, siz necə xarakterizə edərsiniz bu vəziyyəti? Əgər bu konstitusiya təklif olunan əlavələri islahat dövrü adlandırsaq, bu islahat dövründə intellektualların rolunu nədə görürsünüz siz? Yəni, onlar fəal şəkildə iştirak etməlidirmi, yoxsa yox? Və Azərbaycan cəmiyyəti nə dərəcədə hazırdır həmin bu fəal iştirakıya? Buyurun, sizin fikirləriniz.
Yəni, mən onu deyim ki, çox təəssüf ki, nəinki intellektual, ümumiyyətlə cəmiyyət, onun həyatına ən vacib məsələlərlə bağlı belə çox pasivdir. Pasiv özünü göstərilir. Yəni, bu çox təəssüf məndə doğurur. Ümumiyyətlə, məndə soruşanda ki, sən bu qərara necə yadaşırsan, mən deyirəm ki, mən hər bir qərarı qəbul edirəm. Amma əsas odur ki, o qərar necə qəbul olunur? Yəni, prosedura necədir? Yəni, bütün Azərbaycan xalqı, məsələn, fikirdədirsə, monarxiya olsun, mən ona təslim olaram. Amma mən bunu hiss eləmirəm. Yəni, mən hiss eləmirəm ki, doğrudan müzakirə olur, doğrudan bu bizim rəyimizdir, doğrudan cəmiyyət başa düşürmür ki, bu olanda nə olacaq, yaxud başqa cür olanda necə olacaq. Yəni, yenə deyirəm, mənim üçün prosedur o qərardan daha vacibdir. Prosedur personadan daha vacibdir. Yəni, mənim üçün fərqi yoxdur, ilham olsun, başqası olsun. Amma əsas odur ki, biz bu qərara gələk. Yəni, biz o qərara gələciksə, İlham Əliyev ömrün axıracı prezident olsun. Amma biz bu qərara gələk. Və biz bu qərara gələciksə, biz o məsuliyyəti də daşıyırıq. Və bu qərara gəliriksə, biz o insandan nəsə tələb eləyə bilərik. Yəni, biz iştirak eləmiriksə, yəni biz yoxsa, yəni cəmiyyət yoxsa, onda əlbəttə bu çox qorxuludur, çox dəhşətlidir və mən deyə bilərim ki, bu çox pis nəticələrə gətirilecek. Yəni, həm bizim üçün, həm o seçilən insan üçün. Yəni, seçilən insan da özünü legitim hiss eləməyəcək. O məcbur olacaq ki, nəsə, belə necəliyəm, əsəbi hərəkətlər eləsin. Və biz hamımız məhkum oluruq. Yəni, o kəndin həyata məhkum oluruq.
Nəyə gətirib çıxara bilər bu vəziyyətin belə inkişafı, belə tərzdə inkişafı?
Bilirsiniz necə? Belə bir sual var da. Yəni, bəzi o bəzi deyimlərdə deyirlər ki, məsələn, avtoritar insan elə bilir ki, o yəni, bizsiz qərar qəbul eləsə, yəni, o çalışacaq ki, bizi xoşbaxt eləsin, bizsiz. Yəni, bu illüziya var ki, bizsiz bizi xoşbaxt eləmək olar. Yəni, heç vaxt, heç kəs bizsiz bizi xoşbaxt edə bilməz. Yəni, nəyə gətirəcək? Ona gətirəcək ki, sabah iqtisadi problemlər olacaq. Ona gətirəcək ki, sabah narazılıq çox olacaq. Hamı deyinəcək, yavaş-yavaş pis işləyəcək. Yəni, baxın da, məsələn, deyək ki, prezidentin ad gündən nəsə bir obyekt verilir, istifadəyə verilir. Necə istifadəyə verilə bilər? O, yəni, keyfiyyətin pis... Yəni, tez eləyəndə, yəni, tez bazar eləyəndə, sərdə necə idi? Məsələn, hansısız yübiley hadisələrdən bir obyekt verilirdi. Yəni, bu deyilə, yəni, biz yoxsa, bizim enerjimiz, bizim iradəmiz, bizim potensialımız yoxdursa, ziyalların, fəhlələrin, nə bilim, kədlərin, siyasətçilərin, bu niyətlə çox pis nəticədir. Yəni, onlar indi elə bilirlər ki, cəmiyyət yoxdur, yəni, onlar qazanıblar, olduqlar. Müxalifət yoxdur, deməli, onlar olduqlar Amma əslində hamımız uduzmuşuq. Bax bu hamımız uduzmuşuq məsələsini biz elə ki duymuruq. Və mən çox istəyərdim ki intellektual ilk növbədə intellektual cəmaata indi hansı kanallar varsa cəmaata başa salsın ki bu çox təhlükəlidir. Yəni biz bütün məsələlərdə genişlik edək. Bütün məsələlərdə biz intellektualdan soruşaq ki biz, bu belə olanda necə olacaq? Başqa cür olanda necə olacaq? Başqa ölkələrin təcrübəsi necədir? Başqa ölkələrdə məsələn niyə Afrika Avropada fərqlənir? Afrikada Mumbi bütün ömrü prezidentdir. Nəyə gətirdi o? Nə verə bilər o? Və s. Və bu mənada ola bilər ki, haradasa iqtidar özü də başa düşər ki, bu qorxuldu. Onların özü üçün qorxuldu.
Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Rəhman bəy. Rəhman bəy Dəlov idi, filosof qoşulmuşdu bizim efirimizə. Bəstəkar Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Elmir bəy, Rəhman müəllimin dediklərinə sizin münasibətiniz?
Rəhman müəllimə də böyük hörmətim var. Çox səmimi, intellektual bir şəxsiyyətdir. Amma yenə də mən fikirlərimə qayıtmaq istəyirəm ki, birisiz əlbəttə böyük təəssüf hissi keçirir ki, məsələn, böyük müzakirələr yoxdur. Amma məsələ nədədir? Tək axı bu problem deyil. Mən artıq bu fundamental yenidən fikrimə daha qayıtmaq istəmirəm ki, gəlin xırdaya xırdalaşdıraq bir qədər bu söhbətləri. Məsələn, aydındır ki, müstəsna bir kolliziya dövründə yaşayırıq, düzdür, bizim hamımız aydındır. Hətta bu təkcə Azərbaycanda, bütün dünyada 21-ci əsrin gəlməyi ilə böyük hadisələr baş verib. Mənim maraqlıdır, biz bunu havaq müzakirə eləmişik. Təkcə bu prezidentimizin üçüncü dəfə seçilməsi söhbətində mənə maraqlıdır. Biz nə isə bir müzakirə edirik. Məsələn, bu Avropalılar televiziyanı icad ediblər ki, bizim müğənnilər, xanımlar, nə bilim, bu meyxanaçılar atılıb düşdünlər. Siz hansısa bir televiziyada, Rəhman müəllimi soruşmuram, bütün dinləyicilərimiz soruşmuram. Siz görmüşsünüz ki, hansısa bir maraqlı, səmimi, nə bilim, müzakirə olsun, söhbət müxalifətdən yaxud da ki, siyasi problematikadan iş getmir. Ümumiyyətlə, kulturologiyadan getsin. Belə bir söhbət görmüşsünüz. Mən axır vaxtlar mən buna rast gəlmirəm. Yəni, bizim neçə televiziya kanalı var. Bunu da, yəni, hakimiyyət tam, bilmirəm, bəlkə total nəzarət var, xəbərin yoxdur bundan, amma yəni, bunun ehtiyacı yoxdur axı. Mən bir dəfə Seymur Baycan dostumuz jurnalist, bir dəfə dəhşətli bir fakt dedi ki, deyir ki, meyxana deyənlərin yarışına neçə yüz minlik SMS gəlir. Yəni, insanları bu maraqlandırır. Amma hansısa bir, məsələn, böyük bir müzakirə falan, intellektual, nə bilim, forum falan, bunlar maraqlı olmayacaq cəmiyyətə. Mən razıyam ki, yəqin ki, reytingi də ola bilməz bu verilişin. Televiziyanın, yəni, özünün də bir örnəkləri var. Yəni, biz nəyi müzakirə edirik ki, bunu da durub müzakirə edək? Burada bir məntiqi danışmağın artıq yeri bitib, nə bilim, mən...
Pesimist imzalı dinləyicimiz yazır ki, xalqımız siyasi deyil, incəsənət nümunələri yaratmaq üçün şərait axtarır. Bunu pesimist düşünür. Bozqurt imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda ziyalıdan çox ziyanlı var. Bizim ziyalıların çoxu ancaq millətə inkişaf dərisi keçir. Hal-hazırda kənddə qaz, işıq yoxdur. Bunu ziyalılar görmür. Bunu Bozqurt yazır. Türkay Qaşqay yazır. Bəlkə mən səhv edirəm. Vətənimi, üç rəngli bayramı xalqımdan çox sevirəm. Ölkəmizin 5 dövlətlə quru sərhədi var. Qonşu dövlətlərlə müharibədə, mübarizədə torpaq itirən xalqın nəslindəyik. Qarabağda unutqanlıqla yanaşan xalqıq. Bunu Türkay Qaşqay yazır. Gütəngi də yanaşmadı. Erudit yazır ki, ziyalılar nə etsin səslərini çıxara bilmirlər. Ona görə hərəsinin bir ordini var. İstiqlal ordini, Azərbaycan ordini. Bunlar ilə ziyalıların səsini kəsirlər. Bunu Erudit yazır. Daha bir fikir dinləyicidən gəlib. O yazır ki, ictimai farmasiya üfrülməsin gözümüzə. Bizdə quldarlığın da əlamətini tapmaq olar. 20-ci əsrdə yaşayırıq. Məncə, mənəviyyət böhranıdır. Bunu SMS dəlisi imzalı dinləyicimiz yazır. Füzulisiya yazır ki, Elmir bəy, bilmək istərdim, siz feodalsız yoxsa rəiyyət? Yəni, tabi olun.
Əla, gözəl. İstənilən halda mən feodal deyiləm, o aydındır. Rəiyyət dedikdə də, yəni, mən bu işdən də məşğul olmuram. Mən çalışıram ki, öz işimlə məşğul olum, mən musiqiçiyəm. Bir başqa SMS yazan hörmətli dinləyiciyə də Azərbaycan ziyalıları incəsənət yaratmaq istəyir fikrinə münasibət. Azərbaycanda heç bir, yəni, böyük anlamda akademik incəsənət falan yoxdur. Azərbaycanda folklor var. Folklor da istənilən halda, yəni, əlbəttə, ritual musiqisi də çox maraqlıdır. Folklorun yaxşısı pisi olmur. Afrikadakı folklor da gözəldir, bizim muğam da gözəldir, Çin musiqisi də gözəldir. Bu akademik incəsənət deyil, bunu incəsənət adlandırmaq olmaz. Bizim Başa düşürsün, mən bu SMS-i yazan dinləyicimizə bunu çatdım. Bizim ziyalılar incəsənət yaratmaqla məşğul deyirlər ya. Aynen. Mən bunu deyirəm.
Ölkə islahat dövründə olduğu zaman intellektuallardan tələb nə olmalıdır? Ümumi mövzumuz budur. Mərdan adı dinləyicimiz söhbətimizə qoşulur. Mərdan bəy, axşamınız xeyir, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Mən qonağınızı salamlayıram. Və mən demək istəyirəm ki, biz Sovet dövrünün yaşayan adamlarıq. Biz o, hətta 8-9-cu illərdə toxanada adi bir ağac kəsiləndə xalqın bütün ziyalıları, Allah mələyim, Bəxtiyar hörmətli şairimiz, nə bilim, Sürür Təbrizliyi, Dolaqların rəhmətli Xəlil Uza, hamı bunlar çıxdılar və xalqın ziyalıları xalq içindən çıxdılar və onlar qorxmadan, o bu da rejimə qarşı çıxdılar və sözlərini dedilər. Yəni, bunları, indi, ta ki, indi hər bir ziyalını nəsə gözləyirsə, o vaxtlarım daha çəskin, çünki Sovet imperiyasıdır, yollar daha ağır nəticələr gözləyə bilərdi. Amma insanlar çıxdılar, ziyalılar çıxdılar, bu xalq da o kütlə dalınca, yəni ziyalıların dalınca. İndi bizdə sadəcə bir dənə bizdə şey, ancaq qorxaqlıqdır. Bizdə ziyalı nəyəsə görə susur və qorxurmu, susurmu, nəyəsə. Cəmaat da baxır, belə deyir ki, o demirsə, mən nəyəmə lazım. Hər əngə təkili bir qıra var, bir keç çörək olsun qazanır və bu məsələdə mən belə bir cəhdə, valla bu müzakirədə olmasın, səs verməkdən çıxaramasın. Bu qəbul olacaq və artıq bu da ehtiyac yoxdur, yəni bu prezidentin 2-dən artıq seçilməsi. Bu təbii, belə də gecəyək, fiyadal məsələsində qalsa müəllim düzdür. Elə bu biz fiyadal kimi bir şey.
Aynen, minnətdaram Mərdan bəy, təşəkkürlər. Mərdan, dinləyicimizin fikri idi, bir neçə fikri də göndərən, dinləyicimizin göndərdiyi fikirləri oxuyum. Zaur Ağdamlı yazır, 26 yaşındayam. Valla sözlə ifadə edə bilmirəm, çünki ancaq təsəvvür edə bilirəm. Görmədiyim üçün ancaq düzlük, mərdlik, igidlik, qoçaqlıq dövrü olardı. Kaş başa düşürəm, kaş belə başa düşüm. Zaman, yeni texnologiya, inkişaf, ancaq indi mərdlərin namərdlərlə möhtac olduğu bir zamandır. Ürəyim ağrıyır, bunu Zaur Ağdamlı yazır. Digər fikir, İngiltərə, Hollandiya olan monarxiyalar. Boş dekorasiyadır, bəzəkdir. Amma bizdə demokratiya söhbətləri boş dekorasiyadır. Bunu digər dinləyici yazır. Elşən yazır, Azərbaycanda ziyalı təbəqəsi yoxdur. Hakimiyyət neft dollarları ilə ziyalıları əridib. Bunu Elşən yazır. Xəyal adlı dinləyicimiz yazır ki, siz inanırsınızmı ki, biz müstəqillik və bu deputatlar deyir, kar olun, kar olduq. Dedilər, kör olun, kör olduq. Dedilər, lal olun, lal olduq. Bəs qanırıq axı, ay deputatlar, bunu xəyal adlı dinləyicimiz yazır. Elmir bəy, buyurun, səsindən fikirlərə nə deyərdiniz?
Valla, ya, bizim parlamentə belə şeyləri yönətməyin ehtiyacı yoxdur. Yəni, böyük bir, mən yenə də təkrar edirəm ki, hər bir şeyin ənənəsi var, hər bir şey öz bazisi üstündə qurulub. Xatirinizdədir ki, 88-ci, 89-cu çox böyük krizis illəri idi. O zaman doğrudan da mən bütün SSR-də müxtəlif fikirlər səslənirdi parlamentlərdə. Bəli. Çox kəskin, müxtəlif. Bizim parlament nə ilə məşğul idi? Əgər xatirindədirsə insanların, yəni bir misal çəkdim, Leningrad şəhərinin adını saxlanmağını xahiş edirdilər. Yəni,
mübahisə də olmuşdur.
Böyük bir krizis, xalqın böyük bir cəmiyyətin krizis yaşadığı dövrdə. Ümumiyyətlə, o 88-89-cu illəri çox da vurğulamağın ehtiyacı yoxdur. Mənə elə gəlir ki, o zamanki çıxışlar ona görə bağlı idi ki, Sovet imperiyası çökməkdə idi. Və bunu hamı hiss edirdi ki, bu imperiya artıq çökəcək və imperiyanın daxili çürüməsi gedirdi, daxili özün dağılması. Başqa bir kontekstdən baxsaq, o zaman bizim cəmiyyəti tam bizimki də adlandırmaq olmaz. Biz imperiyanın bir tərkib hissəsi idi ya, və imperiyanın istər mənfi, istər müsbət hansısa bir təmayülləri bizə təsirləri var idi. İndiki cəmiyyət isə tam özümüzün yaratdığımız cəmiyyətdir, demirdik müstəqil olaq, yəni özümüz yaratdıq bunu. Yəni bunu...
İntellektuallardan daha birinin fikrini dinləyək, yəni ziyalı hesab olunan Vaqif Səmədoğlu millət vəkilliyin fikirləri nədən ibarətdir?
Mən bunu biraz tez atılmış addım sayıram. Çünki prezident seçkiləri yenicə qutarıb, xalqın tam demək olar əksəriyyəti Cənab İlham Əliyevə səs verib, amma bu məsələ əlbəttə ki, qalxa bilər. Və mən belə hesab edirdim ki, bu 2012-ci ildə qalxmalıydı. İndi görək, indi Milli Məclis də mən əminəm ki, müsbət buna səs verəcək, referenduma gedəcəyik. İndi yəqin ki, referendumda da xalq öz sözünü deyəcək. Ancaq onu demək istəyirəm ki, mən bunu tez atılmış addım saymamla bərabər, əlbəttə ki, Cənab İlham Əliyev Azərbaycanda nə müxalifət cərgəsində, nə iqtidar sıralarında da alternatif görmürüm.
Bu Vagif Səmədoğlu'nun fikirleriydi. Tez atılmış adım hesab etdi. Ama digər tərəfdən də hazır ki ölkə başçısına, prezidentə alternatif görmədiyini də qeyd etdi. Vagif Səmədoğlu'nun fikirleri bundan ibarət. Fərhad adlı dinləyicimiz sizə söhbətimizə qoşulur. Fərhad bəy, axşamınız xeyir olsun. Buyurun.
Axşamınız xeyir. Salam. Salam verəm.
Teşekkürler.
Siz bir fikrimiz idi mən istəyirəm.
Buyurun.
Amma ümumiyyətlə bu hamı bilirdi ki, ümumiyyətlə ziyalı təbəqənin özündə də bu fikir var idi ki, müəyyən bir müddətdən sonra bu addım atılacaq, yəni iqtidar tərəfindən. Bunu gözlədik və mənə gəlir ki, doğrudan da bu keçəcəkdir və xalq buna belə demək varsa səs verəcəkdir. Bu öz nöqtəyi nədən? Bir söz deyim sizə. Mən bu addımlar atla-atla gedəcək. Bu sadəcə olaraq bir şey qeyd edirəm ki, bir müddətdən sonra mənə elə gəlir ki, doğrudan da bu həm iqtisadi böhran, həm ümumiyyətlə ölkədəki şərait birdən-birə çökdürəcək. Yəni Azərbaycanda baş verən hər bir şeyi çökdürəcək. Yəni bu bunun ehtimalı mənə elə gəlir daha çoxdur. Təxminən 5-10 ilə belə bir proqnoz var ki, doğrudan da hər şey birdən çökə bilər. Yəni ölkədə belə bir şey ola bilər. Və qonağın fikrini bilmək istərdim bu barədə.
Təşəkkürlər Fərhad bəy, minnətdaram.
Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, biz müstəsna bir kolliziya dövründə yaşayırıq. Təbii ki, bu dünyada baş verən krizin bizə də böyük təsiri olacaq. Yəni, bir fikirlər səslənilir ki, olmayacaq. Mən istəyərdim olmasın, mən cəmiyyətin zərər almasını istəmərəm, amma mən anlayıram ki, biz dünyanın bir hissəsi kimi, kiçik bir hissəsi kimi bunlar bizim cəmiyyətə təsir edəcək. Əvvəl iqtisadi, sonra isə hansısa bir sosial anlamda təbii ki. Və gələcəkdə böyük kolliziyalar gözləmək olar. Nəzərə alsaq ki, biz hansı regionda yaşayırıq və nəzərə alsaq ki, bizim qonşularımız hansı dövlətlərdir və nəzərə alsaq ki, dünya siyasəti hansı yönəmdə inkişaf edir, hansı əsas mərkəzlərdən biri hansı nöqtələrdə yerləşir. Geosiyasət, əlbəttə, geosiyasət nöqtəyi nəzərindən də baxsaq, stabil heç bir şey, stabillik haqqında yəni ciddi danışmaq olmaz. Çox hadisələr baş verə bilər, ya bu yaxında Gürcüstanda baş vermiş, məsələn, qəflətən heç kimi gözləmədiyi halda müharibənin baş verməsi, məsələn, buna bir sübutdur. Əlbəttə, o konflikt gözərirdi daima, orada baş verirdi, amma heç kim bu şəkildə belə agresiv partlayışı gözləmirdiniz. Belə hadisələr əlbəttə baş verir. Mən yenə də deyim ki, böyük cəmiyyətdə çox böyük sarsıntılar olmağını istəməzdim. Yəni, istənilən halda yəni böyük inqilabların baş verdiyi cəmiyyət özünə çox uzun müddət gələ bilmir. Məsələn, 89, 90, 92, 93-cü il hadisələrindən sonra bizim cəmiyyət hələ də yavaş-yavaş yerinə oturuşur. Çox böyük təsir, əks-sədası indiyə kimi gəlir bu hadisələrin. İstənilən halda bu keçid daha başqa yönümdə reformalarla, hansısa bir islahatlarla olsaydı daha yaxşı olardı. Çünki inqilablar böyük kollizyaları gətirir, çox böyük. Qana gətirə bilər inqilab çox böyük.
Son olaraq bir neçə dinləyicilərin fikrini oxuyum. Bizim ağzı dolusu müxalifət qəzetlərimiz milçəkdən fil düzəldirlər, bir dinləyici yazır. Amma onlara sual verən yoxdur ki, bəs siz vaxtında nə etmişsiniz ki, bunlar indi olmasın? Bax, belə bir fikri dinləyicilərimizdən biri yazır. Ceyhun Qəbələli yazır. Demokratiya bizdə olubmu ki, bizdə olmayan şeydən danışmayaq? Bunu Ceyhun Qəbələli yazır. Məhərrəm yazır ki, bizdə bizcə Ərəb monarxiyası ilə müasir Avropa monarxiyası bir-birindən fərqlidir. Konkret olaraq. Digər fikirdə qeyd olunur ki, Facebookda 101-ci maddənin dəyişdirilməsi barədə qarşı çıxanlar əsasən xaricdə yaşayan gənclərdir. Xaricə buraxmamaq lazımdır gəncləri. Başlarını boş-boş fikirlərlə doldururlar. Bunu dinləyicimiz yazır. Elmir bəy, siz son olaraq nə deyərsiniz? Yəni, müzakirə edilir. Hər halda bizim radiomuzun efirində müxtəlif fikirlər səslənir həftə ərzində və hələ ki, səslənməkdə davam edəcək bu mövzu ətrafında özü də müxtəlif prizmalardan. Bu müzakirələrin siz, yəni bir məntiqi sonucunu nə də görürsünüz, əgər görürsünüz?
Ya görürsün? Burada Rəhman müəllim demişkən, əsas fakt bizim cəmiyyət üçün çox vacib olan fakt bu müzakirələrin mövcudluğudur. Bu söhbətlərin özünün, yəni müzakirə etmək çox vacib işdir. Yəni, hansısa bir həqiqət olsun ki, heç bir nəticəsi, məsələn, nəticə gözləmək də absurddur, amma hansısa bu müzakirələrin özünün mövcudluğu vacibdir. Azadlıq radiosunun özünün mövcudluğu vacibdir, çünki burada kifayət qədər səmimi söhbət aparmaq olur. Bütün dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm çox maraqlı suallarına görə. Yəni, müzakereler çok vacip hissesidir cemiyetin hayatının.
Size teşekkür ederim İlmir Bey. Çok sağ olun. Bestekar, Kültürel Asparta'nın şefi Daktil İlmir Mirzaev stüdyomuzun konuğuydu. Kudavsa şimdi dinleyiciler de sabah akşam saat 5'te eşitleri. Sağ olun.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Türk dünyasının musiki telekanalını yaratmak ideyası nice doğdu? Bu teşebbüsü kimler destekledi? Telekanalın rehberi Naim Burak İlçi kimdi? Kanalın Azerbaycan temsilciliği kimlerden toplanacak? Orası seçim nece aparılacak? Ve nihayet Türk dünyası musiki kanalını peykantensiz izlemek mümkün olacak mı?
Senin için dağlar deler yol açarım ya.
Canbaşı'nın 26 dekabr konukları, Türk dünyası musiki kanalının harici əlaqələr departamentinin rəhbəri Nazili Abbaslı, kanalın Azərbaycan təmsilçiliyinin rəhbəri Tahir Aydınoğlu və bəstəkar Ülviyyə Vəliyev olacaq. Hər gün Canbaşı deyin. Kurban yar.